Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Daina Streļča, fizioterapeite. Šis te maskustīgais dzīvesveids ietekmē vispār kopumā gan šo te fizisko veselību, gan arī labsajūtu, gan arī vispār samazinās dzīves kvalitāti līdz ar to arī mums. Veselību ietekmē tas tādā veidā, ka protams, mēs kļūstot mazāk aktīvi, asins spiediena problēmas var rasties arī, protams, svara pieaugums arī, ja, stress lielāks arī cilvēkam rodās arī, ja, un cilvēks pats par sevīm tāds kļūst ļoti maz kustīgs, un ja viņš kļūst maz kustīgāks, šis cilvēks, protams, tas arī uzreiz ietekmē mūsu pašu locītavas, ja, var rasties arī šis locītavās stīvums, arī elpas aizdusa var rasties arī, cilvēkam ir mazāk vēlma kustēties pašam pa sevīm arī. Arī šis tas spēks organismā pats pa sevīm arī mazinās. Kopā ar fiziskām aktivitātēm vēl papildus es ieteiktu, ja ir tāda iespēja, var arī šīs te pirts izmantot arī, kas šobrīd, protams, ziemas periodā tas ir vislabākais, ko varētu cilvēks izmantot, ja ir, protams, tāda iespēja. Tad, protams, ja cilvēks pirms tam varbūt ir darījis vai varbūt vēlās šo te uzsākt, var arī šo te rūdīšanos organisma vai šīs te ūdens augstās peldes arī, ja. Bet ūdens augstās peldes vai tā saucamo šo te ziemas peldi, labāk tomēr es ieteiktu kopā ar kādu, kurš jau varbūt to ir darījis, vai arī izmantot šīta cilvēka pakalpojumus, kurš var apmācīt un parādīt, kā to pareizi darīt. Jo, ja mēs to daram nepareizi, mēs varam panākt, ka mēs varam saaugstēties, jā, un organismas vienkārši iedzīvosies tad pie kaut kādas slimības arī, jā, vai arī, teiksim, šoka stāvokļa var arī. Tāpēc līdz ar to tādas ziemas peldes tomēr labāk varbūt ar zinošu cilvēku uzsākt. Tad, protams, paralēli arī, nu, ir jāpadomā par pilnvērtīgāku uzturu, bet tas, protams, vairāk atkal, ja gribās kaut ko konkrēti, tas būtu uzturu speciālista lauciņš vai dietologa, ja gribās kaut ko konkrētu, ja. Plus, protams, arī šīs te tējas, arī veselīgi dzērieni, kas mūsdienās ir populāri šie te smūtīki, kur augļi, dārzeņi, ja. Tas arī viss kopā šīm te fiziskām aktivitātēm līdz ar to, nu, nedaudz tomēr mēs šo te veselību savu uzlabojam un arī, nu, tā sava veida tāda veselība profilaksē, tas arī viss kopumā.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.